Blaðsíða 30 10 Vinnukonan og biskupsfrú í Skálholti Sögugluggi Vinnukona sækir beinagrind út í kirkju og gerir henni greiða. Beinagrindin launar stúlkunni greiðan og einnig löngu látin biskupsfrú. Skólapiltar reynast henni ekki jafnvel. Það bar við að vetralagi að merkur bóndi í Skálholtssókn gaf upp öndina og var færður til kirkju. En það var siður þá að grafa heldri menn innan kirkju. Var því bónda þessum tekin gröf í framkirkjunni og jarðsungin fyrir embætti á sunnudag. En svo hafði viljað til að beinagrind af manni er leit út að væri af kvenmanni, hafði komið upp úr gröfinni og var lögð undir krókbekk því hún lotti öll saman, hafði gleymst þarna þegar mokað var í gröfina. Lá hún þar um embættið og það eftir var dags. Um kvöldið fara skólapiltar að tala um þetta og er þeim sagt að beinin hafi gleymst uppi. Líður nú kvöldið fram að þeim tíma að piltar fara að hátta. Koma þá þjónustu stúlkur að taka það úr fötum. Fara þá piltar að gaspra við þær hvort engin þeirra þori að fara ein út í kirkju og sækja beinagrindina sem gleymst hafði í dag og koma með til þeirra og bera svo út aftur. Sögðust þeir skildu skjóta saman fé og gefa þeirri er þetta gjörði. Í þessu voru nú allir saman nema piltur nokkur er Vigfús hét. Nú gefur ein sig fram og segist vel treysta sér til þessa ef þeir standi bara við lofur sitt sem þeir hétu þá. Beinagrindin Fer hún nú af stað og út í gegnum undirgöng er lágu til kirkjunnar og þegar hún kemur þar þrýfur hún beinagrindina og kastar á bak sér og heldur svo sömu leið inn. En þegar hún er komin í miðjan ganginn, þar sem hann er hvað þrengstur, heyrir hún að grindin segir á baki sínu. Æ, þú meiðir mig! En hún lætur sér ekki bylt við verða, heldur segir. Hísjaðu þig þá betur upp á bakið á mér. Heldur hún svo áfram og inn til pilta sem byðjana sem fljótast að fara til baka aftur, sem hún líka gjörir. Þegar hún ætlar að leggja beinagrindin á sama stað aftur, segir hún við stúlkuna. Vel hefur þú nú gjört, en betur gjörðir þú ef þú bæri mig inn undir hornbekkin í kórnum og leti mig liggja þar dálitla stund, því þar hvílir biskupsfrúin undir og vorum við ósáttar þegar hún dó. Hef ég því ekki getað rotnað alveg í gröfinni. Nú vil ég reyna að sættast við hana. Gjöri stúlkan þetta og víkur sér svo fram fyrir. Að lítilli stundu heyrir hún eins og tveir menn séu að kvíslast inn í kórnum, en heyrir samt ekki orðaskil. Þar til þessu að lítilli stundu liðinni hættir og hún sér hvar beinagrindin kemur sjálf fram og segir við hana. Nú er þetta búið. Erum við nú sáttar og á ég þér það að þakka. Og í sama bíli hrynur hún öll í sundur og verður að fölskva. Nú fer stúlkan inn og lætur ekki á þessu bera en heimtar nú launin af piltum. En þá bregðast þeir illa við og segja þetta ekki það þrekvirki er launa sér vert og með svo búið fer hún að hátta. Draumarnir nóttina dreymir hana að beinagrindin komi til sín og segi að dálítið hafi hún átt eftir að tala við hana. Það sé að vísenni á dálítinn peningasjóð sem hún eigi að eiga í þokkabót fyrir greiðan við sig. Hann sé undir þúfunni sunnan undir kirkjugarðshorninu. Morguninn fer hún og grefur til þúfunnar svo að engir vita. Finnur hún þar kistil með nokkru af peningum sem hún tekur. Þennan dag nefnir hún enn við pilta það er þeir hefðu heitið sér, en það fór á sömu leið að þeir neyta. Á blaðsíðu 31 er mynd og undir henni stendur Beinagrindin varð að ösku. Blaðsíða 32 Aðra nótt dreymir hana að biskupsfrúin komi til sín og segi: Þá á ég nú eftir að borga þér dálítið. Norðan undir kirkjugarðinum er kringlótt þúfa. Í henni er fólgin dálítill fjársjóður. Hann skaltu eiga, en mundu mig samt að sleppa ekki skólapiltunum svo að þeir borgi þér ekki það sem þeir lofuðu. Morguninn fer stúlkan og leitar uppi þessa þúfu og finnur hana og í henni talsverða peninga sem hún líka tekur og varðveitir. Þennan dag fer hún enn til pilta og heimtar að þeir efni orð sín. En þeir svara öllu því sama. Tekur þá Vigfús undir með henni og segir það skömm þeirra að svíkja svo loforð sitt, en þeir svara honum illu einu. Harðnar þá ræðan, svo að þar kemur að Vigfús hótar þeim að segja biskupi og skólameistara frá þessu og muni þeir skipa þeim að efna orð sín við stúlkuna, en þeir gerðu gísa þessu. Makleg málagjöld. Fór þá Vigfús og sagði biskupi og skólameistara frá öllu eins og til hafi gengið að fráteknu peningafundin því stúlkan hafi sagt honum frá öllu hið sanna. Fóru þeir þá biskup og skólameistari til pilta og gjörðu þeim átölur fyrir brigðmælgin og skipuðu þeim að borga það lofaða hvað þeir þá nauðugir viljugir máttu gjöra. Skömmu seinna hafði stúlka þessi gifst fátækum manni, en að nokkrum tíma liðnum keftu þau 200 jörð fyrir peninga hennar. Þjóðsögur Jóns Árnasonar.